Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі даследчы цэнтр Freedom House назваў Беларусь у сваёй штогадовай справаздачы сярод самых рэпрэсіўных дзяржаваў свету. Юрыст Смаленскай друкарні Міхайлава паведаміў, што друкарня не звярталася са скаргай супраць беларускай грамадскай кампаніі «Гавары праўду». Лідары Беларусі і Азербайджану сустрэліся ў Баку і абмеркавалі пытанні аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Турэччыны заявіў, што адносіны ягонай краіны з Ізраілем ніколі не будуць такімі, як былі да нядаўняга нападу ізраільскіх войскаў на так званую гуманітарную флятылю, што спрабавала прарваць блякаду Газы. Абдулла Гюль выступаў па тэлевізіі ў той час, калі хавалі пра палестынскіх актывістаў, што загінулі ў панядзелак у сутычцы з ізраільскімі спецназаўцамі. 8 загінулых грамадзяне Турэччыны, 9 амерыканец турэцкага паходжання. Ізраільскі міністр замежных справ Віктор Ліберман тым часам адрынуў заклікі правесці міжнароднае расследаванне інцыдэнту. Прэм'ер-міністр краіны Бенямін Нетаньяху абвінаваціў міжнародную супольнасць у падвойных стандартах.
Once again, Israel faces hypocrisy.
Чарговы раз Ізраіль падвяргаецца нападкам, якія ёсць вынікам двудушнасці і паспешлівасці ў ацэнках. Баюся, гэта не першы раз. Летась Ізраіль быў вымушаны дзейнічаць, бо Хамас выпускаў тысячы ракетаў па ізраільскіх гарадах. Хамас страляў па нашых мірных жыхарах, прыкрываючыся сваімі мірнымі жыхарамі.
Ізраільскі прэм'ер Бенямін Нетаньяху. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы выказала прэм'ер-міністру Украіны Міколу Азарову занепакоенасць цэнзурай і ціскам на ўкраінскіх журналістаў. Азаров адрынуў абвінавачванні ў адмысловай заяве, распаўсюджанай сёння. Ён сцвярджае, што ягоны ўрад у дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі не ўмешваецца. Кіраўнік ФСБ Расіі заяўляе, што ваяўнікі маюць на мэце сарваць зімовыя алімпійскія гульні ў чарнаморскім курортным горадзе Сочы, якія маюць прайсці ў 2014 годзе. На канферэнцыі па праблемах бяспекі Александр Бортнікаў заявіў, што пагроза тэрарыстычных актаў становіцца чыннікам, які аказвае сур'ёзны ўплыў на прыняцце палітычных рашэнняў. Сочы знаходзіцца побач з праблемным паўночна-каўказскім рэгіёнам, у якім захоўваецца напружанасць, там адбываюцца частыя напады на службовых асобаў. У Анкары адбываюцца перамовы лідара іракскіх курдаў Масуда Барзані з міністрам замежных спраў Турэччыны Ахметам Давутаглу. Паведамляецца, што сярод галоўных пытанняў парадку дня перамовы супрацьдзеянне курдскім сепаратыстам, якія ладзяць напады на тэрыторыю Турэччыны з лагераў, што знаходзяцца на поўначы Іраку. Шасцёра добраахвотнікаў з розных краінаў свету бяруць удзел у эксперыменце па наземным мадэляванні палёту на Марс. Старт якому быў дадзены сёння ў Маскве. 520 сутак правядуць у імітатары касмічнага карабля француз Рамен Шарле, італьянец Дыега Урбіна, кітаец Ванг Юэ і два расейцы Александр Смалеўскі і Сухроб Камолаў. Касмічны карабель зроблены ў Маскве ў інстытуце медыка-біялагічных праблемаў. Асобна пабудаваны модуль, які імітуе паверхню Марса. Туды будуць высаджвацца трое ўдзельнікаў эксперыменту «Марс-500». Сувязь са знешнім светам будзе ажыццяўляцца выключна праз электронную пошту. У Брусэлі двое чалавек загінулі сёння ў выніку ўзброенага нападу ў гарадскім судзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.